มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมโรมบทที่1จบวันนี้จะเริ่มบทที่2พระธรรมโรมมีทั้งหมด16บทนะครับบทที่2บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ถือตัวว่าตัวเองชอบธรรมและเคร่งศาสนาบทนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าจะพิพากษาคนที่ถือว่าตัวเองชอบธรรมและเคร่งศาสนาน่าคิดนะครับแต่ถ้าคิดถึงแบบลึกซึ้งหน่อยพิพากษาคือตัดสินไม่ว่าดีหรือชั่วดีก็ได้ดีชั่วก็รับผลนั้นนะครับลงโทษตัวคนที่ถือว่านะตัวเองชอบธรรมและเคร่งศาสนาคนมากมายที่มีความคิดเห็นว่าคนอื่นต้องการความช่วยเหลือแต่ตัวเองนี่ไม่ขาดอะไรอุปสรรคในการทำตามข้อเรียกร้องของพระเจ้านั้นมีมากพอๆกับการสำหรับคนที่เห็นว่าตัวเองมีปัญหาและคนที่เห็นว่าตัวเองไม่มีปัญหาความแตกต่างกันคือว่ามันยากกว่าสำหรับคนที่มองว่าตัวเองไม่มีปัญหาและคนประเภทนั้นประเภทหนึ่งคือคนเคร่งศาสนาที่มองเห็นแต่ด้านดีหรือมองแบบเข้าข้างตัวเองว่าชอบทำและคนดีหรือคนทุกคนล่ะครับต้องการพระผู้ช่วยให้รอดในบทนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้กำหนดหลักการบางอย่างซึ่งพระเจ้าจะใช้เพื่อพิพากษาคนดีนะครับในบทที่1ทำให้เห็นความอธรรมของมนุษย์บทนี้ทำให้เห็นว่าการถือว่าตัวเองชอบธรรมของมนุษย์ข้อ1เหตุฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยแม้ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาที่นี่ผู้เขียนไม่ได้บอกถึงความรอดท่านบอกถึงความบาปและพื้นฐานที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อพิพากษามนุษย์หลักการของการพิพากษาของพระเจ้านะไม่ใช่พื้นฐานของความรอดมันเป็นพื้นฐานของการพิพากษาพระคัมภีร์บอกถึงข่าวประเสริฐว่าเป็นทางเดียวที่จะได้ชีวิตนิรันดร์การปฏิเสธองค์พระผู้ไทยนำการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงคนนั้นในทันทีและคำพิพากษาก็คือว่าเขาผิดในพระธรรมหนึ่งโยบบทที่5ข้อ12บอกว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตและพระเยซูยังบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วจากพระธรรมโยบที่5ข้อ24นะครับพระเยซูได้ตรัสอีกหลังจากนั้นในพระธรรมโยบที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าบทยอห์นบทที่3ข้อ17 18นะครับและก็บทที่3ของพระธรรมยอห์นข้อ36ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาคนที่ไม่มีองค์พระผู้ไทยเป็นพระผู้ช่วยรอดครับหนทางก็เสื่อมลงจนสู่ความพินาศเขาอาจจะเคร่งครัดศาสนาอาจจะเป็นคนดีครับในสายตาตัวเองหรือคนอื่นแต่ถ้าไม่มีพระผู้ช่วยรอดนะหนทางนั้นก็คือปลายทางเนี่ยปลายทางนั้นคือความพินาศเพราะว่าไม่มีมนุษย์สักคนที่ประพฤติล้วนแต่ดีตลอดชีวิตของตนมนุษย์เอ๋ยท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยในวลีของข้อหนึ่งครับมนุษย์เอ๋ยท่านไม่มีข้อแก้ตัวมนุษย์ที่นี่นะครับหมายถึงชายและหญิงนะครับเป็นคนยิวหรือคนที่ไม่ใช่ยิวคือหมายถึงมนุษย์โดยทั่วไป วลีที่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นผู้เขียนเปลี่ยนจากสิ่งที่กว้างๆไปยังสิ่งที่เจาะจงจากกลุ่มคนเป็นแต่ละคนและท่านบอกถึงใครก็ได้แต่จำกัดที่คนที่กล่าวโทษคนอื่นคำว่ากล่าวโทษนะครับกล่าวโทษหมายถึงการตัดสินลงโทษถ้าเช่นนั้นท่าทีของผู้เชื่อศรัทธาต่อคนที่ชั่วร้ายในปัจจุบันนี้กล่าวถึงในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะเป็นอย่างนี้ครับคือเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อว่าจะได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรจะพยายามนำข่าวประเสริฐเนี่ยไปยังที่ต่างๆนะครับเพราะว่ามีคนมากมายในทุกวันนี้สภาพชีวิตนั้นน่าเห็นใจน่าสงสารเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาอย่างเดียวกับเขาไม่ได้หมายความว่าเหมือนทีเดียวแต่ว่าเป็นความบาปเช่นกันบทเรียนนะครับเมื่อใครกล่าวโทษนะเมื่อเรากล่าวโทษคนอื่นเราก็กำลังทำหน้าที่ของผู้พิพากษาพระเจ้าตรัสว่าในทำนองเดียวกันกับที่เรามีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นด้วยมาตรฐานของเราพระเจ้าก็มีสิทธิ์นะที่จะตัดสินเราด้วยมาตรฐานของพระเจ้าด้วยถ้าเราเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นนะครับเราจะเห็นว่าเราน่ารังเกียจบางครั้งอาจจะสะอิดสะเอียนในสิ่งที่เรานึกคิดนะและทำเราเทียบมาตรฐานของมนุษย์กับสวรรค์นั้นแตกต่างกันบางคนก็ทำตัวเหมือนว่าสวรรค์จะดีขึ้นเมื่อเขาไปอยู่ที่นั่นแต่โลกที่เขาอยู่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับพระเจ้าจะพิพากษาและพระองค์จะไม่พิพากษาตามมาตรฐานของมนุษย์แต่ตามมาตรฐานของพระองค์เมื่อถึงวันนั้นจะทำให้เราตกใจเพราะว่าเราทำหรือประพฤติไม่ถึงมาตรฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เขียนได้วางหลักการซึ่งพระเจ้าจะพิพากษาคนบาปที่เจริญแล้วนี่คือหลักการข้อแรกนะครับข้อ2เรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติชั่วเช่นนั้นก็สมควรจริงๆพระเจ้าทรงพิพากษาตามความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงคนมากมายทุกวันนี้รวมถึงสมาชิกโบสถ์ด้วยนะซึ่งอยู่ในโลกที่ไม่เป็นความจริงพวกเขาไม่ต้องการฟังข่าวแห่งความจริงจากองค์พระคริสต์หรือข่าวประเสริฐพวกเขาบอกว่าต้องการศึกษาพระคัมภีร์แต่เมื่อเรียนพระคัมภีร์พวกเขาพบในสิ่งที่ท่านยอห์นพบในพระธรรมวิวรณ์เมื่อท่านเริ่มเห็นการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อท่านเริ่มต้นน่าตื่นเต้นนะครับในวิวรณ์บทที่10ข้อ9ถึงข้อ10มันหวานในปากของท่านแต่เมื่อท่านกินหนังสือเล่มนั้นมันทำให้ท่านท้องผูกมันขมในท้องของท่านนี่เป็นประสบการณ์ของท่านยอห์นมีคริสเตียนมากมายในปัจจุบันที่บอกว่าพวกเขาต้องการศึกษาพระคัมภีร์แต่ไม่ต้องการความเป็นจริงไม่ต้องการฟังความจริงเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆในข้อ2ก็บอกไว้ครับครับนี่เป็นหลักของการพิพากษาไม่ใช่หลักของความรอดนะครับมนุษย์มีความรู้ภายในตัวเองว่าเขาต้องถูกพิพากษาโดยอำนาจที่เหนือกว่าการพิพากษาที่จะมาถึงของพระเจ้าคือสิ่งที่ทุกคนนอกพระคริสต์นะต้องกลัวหรือว่าปฏิเสธพระคัมภีร์บอกชัดเจนถึงการพิพากษาอาจารย์เปาโลบอกแก่ชาวเอเธนว่าเพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิตจากพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ31อาจารย์เปาโลได้ให้เหตุผลกับกษัตริย์เฟลิกซ์ถึงความชอบธรรมการบังคับตนและการพิพากษาที่จะมาถึงและสิ่งนั้นจะทำให้พระองค์กลัวที่จริงกษัตริย์เฟลิกซ์ก็ไม่ต้องการฟังเรื่องนี้อีกนะครับการพิพากษาของพระเจ้าตรงกันข้ามกับการพิพากษาของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้มีข้อเท็จจริงทั้งหมดและการพิพากษาของพวกเขาอาจจะลำเอียงหรือเบี่ยงเบนได้เ พราะว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยใช้ข้อเท็จจริงทั้งหมดพระเจ้าทราบสภาพที่แท้จริงของมนุษย์อย่างที่เขาเป็นและบนพื้นฐานนั้นพระองค์จะพิพากษาเขาพระเจ้าจะตัดสินทุกคนที่โอ้อวดความดีของตนคิดว่าการล่อลวงที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เจริญแล้วนะครับคือว่าคนเสื่อมทรามจะถูกพิพากษาแต่เขามั่นใจว่าเขาจะรอดเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นคนส่วนใหญ่เชื่อว่าฮิตเลอร์และสตาลินจะถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษเมื่อตายไปแล้วก็ถูกลงโทษแล้วครับแต่พวกเขาคิดว่าคนที่ว่าแบบนี้อาจจะรอดได้นะคือไม่ต้องตกนรกนะครับคนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้เพราะว่าฮิตเลอร์และสตาลินโอ้โหครับฆ่าฟันผู้คนนี่เป็นล้านๆก็คิดว่าตกนรกแน่นอนและคนที่พูดอย่างนี้มาจะคิดว่าตัวเองนี้ไม่ต้องตกนรกหรือว่ารอดนะครับนั่นคือความคิดเห็นของมนุษย์พระเจ้าจะพิพากษามนุษย์นะตามที่เขาเป็นในสายพระเนตรของพระองค์ทุกคนจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์บนพื้นฐานนั้นข้อ3มนุษย์เอ๋ยท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระองค์ได้มีทางหนี4ทางสำหรับคนที่ได้ทำผิดกฎหมายของมนุษย์ครับคือ1ความผิดของเขาไม่ปรากฏ2อาจจะหนีออกนอกขอบเขตของศาล3หลังจากจับกุมมีช่องว่างทางกฎหมายอย่างที่ทำให้ขั้นตอนทางกฎหมายดำเนินไปไม่ได้และ4หลังจากคำตัดสินลงโทษเขาอาจจะหนีจากคุกแล้วก็หลบซ่อนตัวทางเหล่านี้ครับไม่เปิดให้แก่มนุษย์ในการพิพากษาของพระเจ้าความผิดจะปรากฏไม่สามารถออกนอกขอบเขตการปกครองของพระเจ้าไม่มีช่องว่างทางกฎหมายไม่มีวันหนีจากคุกได้ผู้เขียนพระธรรมเฮบรูถามคำถามว่าดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปได้พ้นไปอย่างไรจากพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ3ข้อ4หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอนุดมและความอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่เราควรจะยอมรับว่าพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือสิ่งที่ควรจะนำเรายำเกรงหรือว่าคุกเข่าต่อพระพักพระองค์นะครับแต่มันกลับขับไล่มนุษย์ไปจากพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดทรงเสียพระทัยที่คนชั่วร้ายเจริญรุ่งเรืองดูแล้วเหมือนพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยในพระธรรมสดุดีบทที่73นะครับดาวิดได้บอกว่าเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมเพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดร่างกายเขาปกติและสมบูรณ์เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์และลิ้นของเขาก็ขนองไปในโลกจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลายจากพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อ3ถึงข้อ5ข้อ9และข้อ17ถ้ามีคนที่ไม่ได้เชื่อศรัทธาชีวิตหลังความตายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคนนั้นก็คิดว่ามีชีวิตอยู่ตายไปแล้วก็แล้วไปชีวิตหรือความหวังของเขาเนี่ยอยู่แต่ในโลกเท่านั้นนะครับถ้าคิดแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ครับคนนั้นก็จะแสวงหาประโยชน์จากโลกนี้ให้มากที่สุดก็ตายแล้วจบนะเราก็ต้องมีความสุขให้มีกอบโกยให้มากที่สุดมีความสุขให้มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่สนใจคนอื่นเพราะว่าตายแล้วก็ไม่มีโลกหน้าไม่มีชีวิตหน้าอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันกินดื่มรื่นเริงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วนะครับคนต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและพระกรุณาคุณของพระเจ้าควรจะนำเราหรือคนคนนั้นมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ5แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงสำสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงลงพระอัจฉริยะซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ถ้ายังมีใครไม่ได้รับความรอดครับต้องบอกว่าพระเจ้าได้ดีต่อเราพระองค์ได้อวยพรเรานะครับคิดถึงคนมากมายในโลกนี้ที่ไม่มีอะไรเลยอดอยากเนี่ยมีปัญหามากมายและถามตัวเองว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาเราหรือเราจะหนีรอดกฎแห่งกรรมไปได้หรือไม่พระกรุณาคุณของพระเจ้านี่ควรจะนำเราให้ทบทวนดูนะครับแล้วก็กลับใจใหม่ข้อ6มีหลักการสำคัญข้อที่2นะครับข้อ6บอกว่าพระองค์จะประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขาพระเจ้าจะประทานแก่ทุกคนตามการกระทำของเขาความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์คือเงื่อนไขของการพิพากษาหรือบำเหน็จพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าต่อพระพักตร์พระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่มีใครที่สติดีต้องการถูกพิพากษาตามพื้นฐานนั้นนะครับในพระคัมภีร์ก็มีคนหนึ่งชื่อโคนิเลียสเป็นคนดีแต่เขาก็พินาศจริงๆมนุษย์ทุกคนนะครับไม่มีใครสมบูรณ์ข้อ7สำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีแสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้หลักการที่2ไม่ใช่เรื่องหนทางแห่งชีวิตคนที่ทำดีจะถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาท่านยอมบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่เขาได้กระทำจากพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ12นะครับคนที่ต้องการประพฤติเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์สามารถทำได้เข้าใจง่ายๆคือถ้าอยากจะตายแล้วไปอยู่สวรรค์นะครับก็ต้องทำดีถ้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่ากฎของพระเจ้าคือเขาจะถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาแต่ว่าจะไม่มีประโยชน์อย่างไรสำหรับเขาและถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟจากวิวรณ์บทที่20ข้อ15มาคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะครับผมก็เกิดมาหลายสิบปีเหมือนกันตาคิดว่าตัวเองทำดีมาตลอดชีวิตคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนี้ไม่มีนะครับลึกๆเราก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างหรือจากที่ผ่านมาเราก็ทำผิดพลาดนะครับไม่มีใครสมบูรณ์การวางใจในองค์พระผู้ไทยเป็นพระผู้ช่วยรอดเนี่ยทำให้ชื่อของคนนั้นอยู่ในหนังสือชีวิตตามที่พระธรรมวิวรณ์ได้บอกไว้ครับชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่บำเหน็จสำหรับความพยายามแต่เป็นของประทานสำหรับผู้ที่วางใจศรัทธาในองค์พระคริสต์หลักการที่2ผ่านไปนะครับยังมีอีกเกี่ยวกับหลักการของพระคัมภีร์ที่เราศึกษานะครับแต่ดูเวลาไม่พอต้องยกไว้ครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
น้ำตารินไหลตื่นตันใจไหลออกที่ตาสุดพันรนาถึงพระคุณพระองค์ทรงธรรมเราอาธิษฐานพระองค์ฟังเราทุกคำบาปผิดเคยทำทุกคำสารภาพด้วยจะท้อจะแท้ก็ไม่ยอมแพ้ใจต้องอดทนไว้ทำลายความเห็นแก่ตัวให้เป็นน้ำตาไหลออกมาความผิดที่ชั่วยกมือสั่นเสื่อมเหนือหัวความเห็นแก่ตัวให้ไหลออกมาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิด วันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พระ